Na toto ročné obdobie bolo jesenné popoludnie nezvyčajne teplé a slnečné a Moody najmä kvôli Machtop váhavo súhlasil, že s nami zajde do parku. Bolo treba prejsť len okolo pár domov, no Moody už frfľal, že je to ďaleko. Zostaneme tu iba chvíľu, oznámil nám. Pochopila som, že má veľa práce, musí si prečítať noviny, počúvať tie zlátaniny z rádia a potom si schrupnúť. Keď sme prišli k hojdačkám a klzačke na druhom konci parku, Machtop vykríkla, keď zbadala malé, plavovlasé, asi tak štvorročné dievčatko v krátkych nohaviciach, tričku a teniskách s nápisom Strawberry Shortcake, aké si priviezla z Ameriky aj ona. Trocha bokom stáli muž a žena, ktorí dieťa na klzačke pozorovali. Matka bola pekná, mladá žena, ktorej vykúkal spod rúsary chumáč plavých vlasov. Mala na sebe hnedý trenčkot, čo sa ani trocha neponášal na iránske kabáty. Tá žena je Američanka, povedala som Moodymu. Nie, odvrkol mi. Zhovárajú sa po nemecky. Machtop sa rozbehla ku klzačke, aby sa pohrala s dievčatkom. A ja som napriek Moodyho protestom rýchlo podišla k žene. Debatovala síce s Iráncom, ale po anglicky. Moody stál vedľa mňa a všetko pozorne sledoval, keď som sa jej prihovorila a predstavila sa. Žena sa volala Judy. Jej manžel Iránec bol stavebným manažérom v New Yorku a zostal v USA, zatiaľ čo ona prišla do Iránu za svojimi dvoma deťmi na návštevu manželových rodičov. Mali za sebou práve polovicu dvojtýždenného pobytu. Ako som jej len závidela letenku, pas a výstupné povolenie, no nemohla som a to ani len spomenúť, lebo Moody striehol na každé moje slovo. Judy nás predstavila svojmu iránskemu švagrovi Alimu. Keď sa Ali dozvedel, že je Moody lekár, spomenul, že sa pokúša získať americké vízum, aby si mohol ísť do Spojených štátov liečiť srdce. Judy dodala, že budúci týždeň odlieta do Frankfurtu, aby mu tam na americkom veľvyslanectve vybavila víza. Boli zvedaví na názor iránsko-amerického lekára. Moody, odrazu hrdý na svoje postavenie, prestal ma kontrolovať a sústredil pozornosť na svoju osobu. Dievčence zoskočili z klzačky a rozbehli sa k hojdačkám. Tak sme sa s Judy pohli tým smerom. Keď sme sa natoľko vzdialili, že nás Moody nemohol počuť, nestrácala som ani sekundu. Môj muž ma tu drží ako zajatkyňu, zašepkala som. Musíte mi pomôcť. Prosím vás, povedzte na americkom veľvyslanectve vo Frankfurte, nech niečo urobia, nech mi nejako pomôžu. Moody s Alim, zabraní do rozhovoru, pomaly vykročili našim smerom. Judy zachytila môj pohľad, ktorými som ich sledovala, a posunuli sme sa trocha dopredu. Nedovolí mi, aby som sa rozhovárala s ľuďmi, zdôverila som sa jej. Drží ma tu ako vo väzení, nemám vôbec nejaký kontakt s príbuznými. Ako vám teda môžem pomôcť? Spýtala sa ma Judy. Zamyslela som sa. Len sa ďalej rozprávajte na lekársku tému, navrhla som. Veľmi mu zdvihne sebavedomie, keď sa s ním budete zhovárať o odborných veciach. Výborne, odvetila Judy. Ale mu musíme aj tak zohnať vízum na to liečenie. Uvidíme, možno by sme do vybavovania mohli zatiahnuť aj vášho manžela. Vykročili sme v ústretí mužom. Môžeš mu nejako pomôcť? Spýtala som sa Moodyho. Bolo mi jasné, že Moody sa konečne po mesiacoch cíti zasa ako lekár. Napíšem list, navrhol. Viem, s kým sa treba spojiť. Mám tu dokonca aj listový papier s americkou hlavičkou. Na sekundu zaváhal. Ale budem potrebovať písací stroj, dodal. Zoženie vám ho, ponúkla sa Judy. Vymenili sme si telefónne čísla a dohodli sa na skorom stretnutí v parku. Nadšení sme sa pobrali domov. Moody mal skvelú náladu, bol zaslepený svojim nanovo vzprúženým sebavedomím a ani si neuvedomil, že som sa zhovárala medzi štyrmi očami s Američankou. Judy pracovala rýchlo. O 2 dni zavolala a navrhla, aby sme sa stretli v parku. V kútiku duše som dúfala, že nás Moody pustí samé. Ale neurobil výnimku. Zrejme nemal ani potuchy o sprisahaní, no netrúfol si nás pustiť z dohľadu. Tento raz Judy priviedla do parku asi 30-ročného malého, bradatého Iránca. Predstavila ho ako Rašída, šéfa veľkej kliniky. Moody bol nadšený, že si môže znova podebatovať o odborných veciach a zasypal Rašída otázkami o možnostiach získať v Iráne licenciu. Medzi tým sme sa s Judy trocha vzdialili, aby sme sa mohli pokojne porozprávať.
Nebojte sa, povedala mi. Rašíd o všetkom vie. Bude si dávať pozor, aby sa pred vašim manželom nepreriekol. Dúfala som, že sa nám podarí stretnúť sa s vami o samote, ale Rašíd vie, že vášho muža treba zamestnať, aby sme sa mohli my dve porozprávať. Rýchlo mi vsunula do ruky zo pár známok. Keby sa vám pošťastilo dostať sa k poštovej schránke, môžete poslať nejaké listy.
Potom mi vysvetlila celý plán. O pár dní sa chystá jej svokra pripraviť rozlúčkový večierok a Judy to zariadi tak, aby nás pozvali. Požičala si aj písací stroj, aby som mohla napísať Moodyho odporúčajúci list pre Aliho. Judy verila, že uprostred zmetku na večierku sa mi podarí pozhovárať sa o samote s Rašídom, lebo, ako mi tvrdila, Rašíd pozná pašerákov, ktorí vedia dostať ľudí von cez Turecko. Tie dva dni mi uleteli ako voda, lebo som netrpezlivo čakala na oslavu, kde bude mať príležitosť dozvedieť sa viac o tom, ako sa dá dostať z Iránu.
Ako tých ľudí vyvezú von? Lietadlom? Autom? Prečo to robia? Prečo riskujú tvrdé tresty, ktoré vymeral ajatolách za každé porušenie islamských zákonov? Koľko za to chcú? Budeme potrebovať svoje pasy?
Pane Bože, modlila som sa. Prosím ťa, zariaď to na večierku tak, aby som sa mohla o samote porozprávať s Rašídom.
Medzitým som si z Judy urobila poštárku. Poslala som po nej listy mame a otcovi, svojim synom Joeovi a Johnovi, kde som im písala, ako ich mám rada, že mi chýbajú a vysvetlila im presnejšie celú našu momentálnu situáciu. Keď som si ich znova čítala, uvedomila som si, aké sú skľučujúce a plné beznádeje. Mala som chuť ich roztrhať, no napokon som sa rozhodla, že ich pošlem aj tak. Veď v nich bolo presne to, čo som cítila.